Molweni madona baba.
Molo ma.
Yho andisadini. Wey. Khathele.
Mama mama ubulungisa
u. Oh. Uyakwa intoni ngawe samkele umntanami. Ngawundipho kwexeshana nje lincinci ndiphumule. Ngaphambi uzongixela izitori zakho umntanami. Izonikhula ibhutsi ezinto azikuyenze qha.
Jonga ndinjani enhloko mama.
Yho, 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 yho. Awusemhle sana lo wami. Yho, yho, yho. Hayi, umasoli. Hayi, shemya improve mos. Yho, nguye lo bekwenza nenhloko?
Ewe.
Yho, hayi, uyashemya kucwabile. Niphekele ke abantwana bami?
Ewe.
Umama yini uright?
Uright, ma.
Ulungisa uphi?
Andimazi, ma.
Nimenze nomntanami today and wanje wenza nezitori ezininzi.
Okay, ke mama, nathi sigabantwana bakho nje and awusibuzi thini basinjani. Uyamazi nje usamkela uba mama limenemene lo mntwana. Andimazi uthi ubhutilungisa umenze ntoni esitratweni kodwa yena uphumile apha wamlandela.
Ungishayile mama.
Ubusiyaphi emva kwalungisa? Hmm? Ingaske nami ndiku. Ewe, ndokubetha uva wena.
Mara mama ubhutilungisa uyo.
Awu ndiyeke ngento enolungisa phakathi samkelo. Ndiyeke. Ngikhulu ikawusa ezizami njami ndobulisa umakhulu. Nina, ningamphambanisa umuntu kule ndlu ndiyanixelela niyamphatha ngenhloko. Yho! Hayi.